var i en utsettelse av en av Luthers samtidige. I hvilket omfang preget så Luther selv den musikalske side ved den nye menighetssang? Helt eksakt lar spørsmålet seg knapt besvare. På 1500-tallet angav man vanligvis ikke hvem som hadde skapt en melodi. Det var den som eventuelt besørget en flerstemmig bearbeidelse av melodien som ble regnet som komponist og som fikk sitt navn på notebladet. Vi kan derfor ikke avgjøre med sikkerhet hvilke melodier Luther selv har skapt. Men at han også var melodiskaper er det ingen tvil om. Det gjelder både ren nyskaping og ikke minst bearbeidelse av eldre melodier. På det siste punkt roses han for sine særpregede evner av den lutherske kirkes urkantor, Johann Walther, som nok visste hva han snakket om. Det gjør jo kantorer vanligvis. Og vi vet at Luther selv hadde hovedansvaret for musikken i sin Deutsche Messe av 1526. Det var av stor betydning for den lutherske reformasjonen at Luther hadde dette direkte forhold til musikk, både utøvende og skapende. Og at han videre hadde et omfattende kjennskap, både til musikkens historie og til samtidens musikk, og kunne bedømme musikk på en sakkyndig måte. Han utviklet også en bevisst musikkanskuelse. En musikkens teologi, og jeg vil si ansatse til en musikkfilosofi. Vi har nevnt Luthers innsats for en enstemmig salmesang, som alle kunne hengi seg til. Men han ivret nesten like meget for en mer kunstferdig, flerstemmig sang til bruk i kirke, skole og hjem. Derfor passer det for så vidt ganske godt at vi nå har illustrert dette med Luthers salmeinnsats med en del flerstemmige bearbeidelser fra Luthers egen tid og frem til Johann Sebastian Bach. Det er symptomatisk at allerede i året 1524, året for de første beskjedne lutherske salmebøker, så hadde den reformatoriske bevegelse syn for og overskudd til også å utgi Walthers geistliche Sangbüchlein, som er en kunstmusikalsk samling, en korsamling av gedigent innhold. Og vi er her ved noe karakteristisk for ekte luthersk musikkpraksis i gudstjenesten, nemlig vekselspillet mellom det i god forstand enkle og folkelige, og det i samme gode forstand rike og kunstferdige. Slik virkeliggjøres rikdommen i Guds gaver og fylden i vårt gjensvar. Luther var uten tvil nyskaper, men han var vel i omtrent like så høy grad en tradisjonsformidler. Det kommer til uttrykk ved at mye av det nye han skapte så tydelig bar i seg arven fra det gamle. Men det kommer også til uttrykk ved at han ønsket at det verdifulle i tradisjonen skulle bringes videre i mest mulig uforandret skikkelse. Mye sang i messen er fint og herlig, skapt av takk og lov og forblitt slik, hvorfor vi også beholder den, sier han. Og en av grunnene til at han ønsket at man stadig i visse sammenhenger skulle holde gudstjeneste på latin, var hensynet til den gamle musikk som best kom til sin rett på den måten. Det lå med det hele sterkt på hjertet å sørge for at den verdifulle, gamle musikk kunne klinge videre. Men ofte var den ikledd urene og avguderiske tekster, som det heter i forhold til begravelsesangene av 1545. Og her sikter han altså til tekster som da ikke er i overensstemmelse med, ikke forkynner det rene og klare evangelium. Så gjaldt det da å avkle denne fine og verdifulle musikken, så gjaldt det å avkle den disse uverdige tekster, og iføre den Guds levende ord, slik at musikkens skjønne smykke stadig kunne komme til sin rett, til ære for ham som bør ha det beste og skjønneste. Fra et musikkhistorisk synspunkt er det både forbausende og imponerende å registrere Luthers høye vurdering av den gregorianske sang. Det dreier seg nemlig her om en tid med temmelig svak sans for denne musikkens egenart. Og det gis mange vitnesbyrd om hvor slett den gjerne ble utført på Luthers tid. Men Luther var altså i stand til å lytte seg inn til en verdifull kjerne bak det som i samtiden ofte omtales som, og vel også egentlig klang som, munkeskrål. Nyskaperen Luther hadde altså en usedvanlig sterk sans for det verdifulle i tradisjonen, og i hele hans holdning kom en usedvanlig klar verdibevissthet til uttrykk. Det er særlig gjennom forord til forskjellige salmesamlinger at Luthers høye vurdering av musikken artikuleres. Vi har allerede sitert så vidt fra forordet til Walters geistliche Gesangbüchlein av denne korsamlingen fra 1524. Her fremhever han ellers betydningen av at ungdommen oppdras i musikk, og peker på at korsamlingen fremstår som et tilbud om noe helsebringende, i stedet for uanstendige viser og verdslige sanger. Slik kan de unge få det gode inn med lyst, som det heter, noe ikke minst flerstemmigheten skal bidra til. Det mest samlende uttrykk for sin musikkforståelse gir Luther i et lite fragment med titelen Perites Musices fra 1530. I diktet fra Musica fra 1538, det er det jeg har på baksiden av det arket, eller det er kanskje blitt forsiden nå, og i et lengre forord til Georg Raus korsamling, Symfonie Jucunde, livlige samklanger, også fra 1538. Dette Perites Musices, altså om musikken, som det betyr. Det åpner med at Luther med distansering overfor svermerne med tyngde erklærer sin kjærlighet til musikken. Og det begrunner han for det første ved å fastslå at den er en Guds gave og ikke bare menneskeverk. Dei donum non hominum est. Guds gave og ikke bare av menneskeverk. Den jager djevelen på flukt, heter det videre, og gjør sjelen glad, slik at man glemmer vrede, begjær, hovmod og andre laster. Dens positive karakter begrunnes også med at den har sin blomstring i fredstider. Den hører sammen med Den virker sammen med de krefter som skaper fred. Alt i alt gir han musikken her den fremste plass nest etter teologien, som det står. Og viser til at David og andre hellige menn har etterlatt sine tanker i vers og sanger. Når han her sier at han gir musikken den fremste plass nest etter teologien, så er det litt viktig å være oppmerksom på, ikke for å underkjenne teologien som fag, men at det her ikke menes teologien som fag egentlig, som vitenskap, men det gjelder teologiens gjenstand, nemlig Guds ord. Det er det det er snakk om, og som den stilles nest etter. For et sted så sier han dette, at det er bare den som i likhet med teologien kan skape fred. Og Men det kan ikke menes teologien som fag eller som vitenskap. Hva var det med Langton sa da han lå på sitt dødsleie? Så man, da brukte man å regne opp som trøst. Brukte man å regne opp alle de gode som tross alt fulgte med dette med å skulle gå bort fra dette liv. Og et av de godene som med Langton nevnte i den sammenhengen, det var at, at da skulle han befries fra rabies teologorum. Teologenes raseri. Ja, vel. Det var en litt spøkefull vending, men det er faktisk litt alvor i dette at det han snakker om når han sier fremste plass neste til teologien, det er altså teologiens gjenstand, nemlig Guds ord, som også det er det som da i dypeste forstand kan skape fred i sjel og sinn. Også dette forordet til symfonia Jucunde åpner med at musikken opptales som en Guds gave. Hvor gjerne skulle jeg ikke av hjertet lovprise og anbefale alle musikken som den skjønne og kostelige Guds gave. Men jeg er så overveldet av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper, at jeg hverken kan finne åpning eller avslutning, eller noen måte å ordne stoffet på. Og litt lengre frem, nest etter Guds hellige ord, er musikken det som mest fortjener å æres. Som en Guds skapning er musikken derfor den første begynnelse av. Luther beskriver hvordan den potensielt er til stede allerede i den anorganiske natur, med dens klingende muligheter. Intet er nemlig uten klang, eller klingende tall, som han sier. Den våkner så til et første egenliv i dyreverdenen, hvor den når et høydepunkt i fuglesangen, og spesielt i nattergalens livlige toner. Han henviser her til den fremste musiker blant konger, den benådede salmist og harpespiller David, som sier i salme 104, «Der über sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Schweigen.» Over dem har fuglene sine reder, de synger mellom grenene. Det er forresten interessant, altså dette hvordan Luther er, det Luther sier om musikken i naturen, og musikken i dyreverdenen, og ikke minst i fugleverdenen. For det er først sånn fremover, rundt siste århundreskiftet, at forskningen for alvor er begynt å ta for seg og bli oppmerksom på altså det musikalske potensialet som er til stede, spesielt i fuglesangen. Og det er veldig interessant at Luther, ut fra et sånt mer sånn, skal vi si, skapelsesteologisk perspektiv, da var i stand til å registrere dette som det skulle ta lang tid for den almindelige forskning kom til å ta for seg. Men fullt forløses musikken først ved menneskets artikulasjonsrike stemmeutrustning, dette makeløse uttrykk for skaperens storhet og visdom. Menneskets modulasjonsrike og artikulasjonsrike stemme. Samtidig erverver den her en ny dimensjon gjennom menneskets evne til å forbinde toner og ord. Deretter, i dette forordet, så omtaler Luther relativt utførlig musikkens innvirkning på menneskelig sjelsliv, hvordan den like en dronning hersker over de menneskelige følelser, og liksom styrer de hit eller dit. Og i flukt med dette fremholdes at den hellige ånd selv priser og ærer denne edle kunst som redskap for sin gjerning. Det henvises til beretningen om profeten Elisha i 2. kongebok 3:15, hvor det blant annet heter «Da så harpespilleren spilte på sin harpe, kom Herrens ånd over ham.» Og videre henvises det til beretningen i 1. Samuels bok 16:23, om hvordan Davids harpespill evnet å lyse opp Sauls formørkede sinn. Og så sitat, derfor var det ikke uten grunn at fedrene og profetene ikke ville ha noe fastere knyttet sammen med Guds ord enn musikken. Og derfor har vi også så mange sanger og salmer, hvor ord og tone sammen beveger menneskenes hjerter. Det er jo bare mennesket som har fått den gave fremfor andre skapninger, å kunne kombinere ord og toner, for at det skal vite å lovsynge Gud, både med ord og musikk, og å forkynne gjennom ord og melodi i forening. Så langt er det tale om den rene melodi, trolig, såkalt naturlig musikk, eller musica, musica naturalis, som det heter på fagspråket på Luthers tid. Luthers lovprisning av musikken som, og nå lister jeg opp noen av kjerneuttrykket, Luthers lovprisning av musikken som den edle, helsebringende, gledesbredende skapning og gave, når imidlertid sitt høydepunkt i omtale av kunstmusikken, musica artificialis, som det heter, og bare hør nå. Der hvor den naturlige musikk blir skjerpet og polert gjennom kunsten, der først ser og erkjenner man i noen grad, for fullt ut kan det hverken begripes eller forstås, og med stor undring, Guds store og fullkomne visdom i hans underverk, musikken. Særlig i den musikk hvor det særsynte og beundringsverdige skjer, at en synger en enkel melodi, eller tenor, som musikerne sier, mens det ved siden av denne også blir sunget tre, fire eller fem andre stemmer. De omgir liksom med jubel denne så enkle og enfoldige melodi, eller tenor. De leker og hopper omkring denne tenoren. Med mange slags kunst og klang forsirer og utsmykker de vidunderlig denne melodien, og fremfører liksom en himmelsk dans, i det de vennlig møter hverandre, og liksom omfavner hverandre hjertelig og kjærlig. De som altså forstår litt av dette, og blir beveget av det, må desto sterkere forundre seg, og mene at det finnes intet mer enestående i verden, enn den sang som er forskjønnet med mange stemmer. Men den som ikke har noen lyst eller kjærlighet til dette, og ikke beveges av et så tiltalende vidunderverk, han må i sannhet være en grov kloss, og er ikke verd å høre så yndig musikk. Som vi har sett, er musikken i Luthers øyne dypest forstått en Guds skapning og gave, som mennesket da får være et redskap til å aktualisere. Så er det også en av musikkens funksjoner at mennesket gjennom denne skapning vennes til å gjenkjenne og lovprise skaperen, som det heter like etter det lange sitatet vi nettopp gav. Og dette er et syn som holder seg levende i luthersk musikkforståelse, helt frem til Johann Sebastian Bach, i det minste. Hyldningsdiktet fra Musica, som Luther for øvrig kaller fortale til alle gode sangbøker, det er ikke noe beskjedenhet der, bringer innholdsmessig ikke så veldig mye nytt i forhold til de tanker vi alt er blitt kjent med. Dere kan jo se det, vi har det jo da så her i en oversettelse av Landstad faktisk i utgangspunktet, men vi bearbeides av Hans Buvarp senere hen. Først tar han for seg musikkens gledeskapende evne. Det er en veldig gammel tanke i musikktenkningens historie. Dens evne til å mildne sinne. Det er også en gammel tanke, til å jage tunge tanker og endog djevelen på flukt. Så berører han musikkens terapeutiske funksjon med henvisning til beretningen om David og Saul i 1. Samuels bok, og dens evne til å åpne for åndens gjerning med henvisning til beretningen om profeten Elisha i 2. kongebok. Så følger også her en omtale av lovprisningen i naturen, særlig slik den kommer til uttrykk i fuglesangen, med nattergalen som den uovertrufne og utrettelige mestersanger. Til slutt føres linjen videre til mennesket, som i likhet med nattergalen bør synge sin skaper evig takk og pris. Det er ikke vanskelig å fornemme etterklang av klassisk musikktenkning i mange av Luthers utsagn om musikk. I forordet til Symfonia Jucunda klinger den greske etoslære opplagt med i omtalen av musikkens virkning på menneskesinnet i forskjellige retninger. Og det er atskillig pedagogisk dom over skildringen samme sted av hvordan musikken er nedlagt i skaperverket fra begynnelsen av, og hvordan den realiserer seg på forskjellige tilværelsesnivåer, helt opp til flerstemmighetens vidunderverk. Ja, pythagoreisk, sa jeg. Denne satsen, intet er nemlig uten klang eller uten klingende tall, nihil enim est sine sonos evne numero sonoro. Så intet er nemlig uten klang eller klingende tal. Skulle nesten tyde på at han hadde lest min bok, Pythagoras og de tonende tall. Men så forutseende var vel selv ikke Luther. Så vi legger den hypotesen til side. Ja. Ja. Hvis jeg nå ikke forvirret meg selv, så skulle jeg da være kommet tilbake til saken. I det hele så er det en liten grunn til å tro at Luther ikke var fortrolig med og på bølgelengde med den tradisjonen innenfor musikktenkningen som er opptatt av korrespondansen mellom musikk og kosmos, som er opptatt av, som ser på musikken som et tonende uttrykk for bærende prinsipper i tilværelsen. Men likevel så er jeg tilbøyelig til å være enig med den tyske teologen Oskar Söhngen i hans bok Teologi der musik, i at det er ikke dette som er bakgrunnen egentlig for Luthers store begeistring for musikken og hans sterk opptatt av den. At Luthers umiddelbare opplevelse gjelder musikken som klingende realitet. Som en av de vidunderting, som han sier, som kommer til oss gjennom gehøret. Han regner musikken til en kategori som kalles miracula auricularia, som vi kan oversette med gehørets mirakler, eller de vidunderting som kommer til oss gjennom gehøret. Dette er fundamentalt viktig for Luther, og gir musikken en umiddelbar tilknytning til evangeliet. Til evangeliet som levende røst, levende stemme, viva vox, som det heter. Og her er det nyttig å ha in mente, og nå kan vi ikke trekke en linje tilbake til noe av det vi hørte i formiddag. Det er nyttig å ha in mente Luthers forkjærlighet for det muntlige ord, for ordet som klingende størrelse. Og dette fremfor alt i forbindelse med evangeliet, som det gode budskap, om hvilket man synger, taler og gledes, og som man gleder seg over. Flere steder fremholder Luther at det ikke er tilstrekkelig at evangeliet er skrevet i bøker og blir lest. Det må også lyde og bli hørt. Og det at musikken hører til dette samme auricularia-området som evangeliet, at den er av himmelsk utspring egentlig dypest sett, og at den kommer til oss som klingende størrelse gjennom samme dør som evangeliet, det er allerede et viktig moment for Luther. For Luther er musikken en Guds vidunderlige skapning og gave, som får sin fulle mening når den for det ene vendes tilbake til skaperens pris, og når den for det annet tjener Gudsordets levendegjørelse. Hva det siste momentet angår, så dreier det seg nok om Luther i utgangspunktet om en levende, naturlig og språkriktig tekstdeklamasjon, noe som man på 1500-tallet under innvirkning av den såkalte humanismen var veldig opptatt av, naturlig forhold mellom tekst og musikk. Men i tillegg foresvever det ham, som Søngen sier, en musikalsk exegese, som gjennom melodiske, rytmiske, harmoniske og kontrapunktiske midler lar bibelteksten stå intensivert og livaktig fremfor tilhøreren. Die Noten macht den Text lebendig. Noten eller tonene levende gjør teksten, lyder et berømt Luther-utsagn. Og det sikter nok også til den særlige sjelelige dybdevirkning som ord-tone-forbindelsen muliggjør. I Luthers øyne følger det av evangeliets vesen at de ikke kan nøye seg med det nakne faktaspråk, men også må søke sin vei gjennom en dikterisk og enda musikalsk uttrycksform. Det ligger i sakens natur, sier han et sted, at en begivenhet som Kristi oppstandelse feirer man nicht bloss mit kurzen Worten und einfacher Sprache, sondern mit psalm und hellklingende Gesang. Altså, det ligger i sakens natur at en begivenhet som Kristi oppstandelse kan man ikke bare feire med korte ord og i enkelt språk, men med salmer og fulltonende sang. Altså med de poetisk-musikalske uttrycksmidler i forlengelsen av det vanlige påstandsspråket. Evangeliet liksom roper etter musikken ifølge Luther, slik musikken på den andre siden kan sies å rope etter evangeliet. Det er tale om en gjensidig tiltrekning, en hemmelighetsfull affinitet begrunnet i felles utspring og felles ytterste formål. Derfor kan, dersom man virkelig tror evangeliets frigjørende budskap, må man nødvendigvis om dette singen og sagen, synge og tale, som det heter i forordet til Babst-sangboken 1545, citat. For Gud har gjort vårt hjerte og sin glave, sin kjære sønn, som han har gitt for oss til forløsning fra synd, død og djevel. Den som for alvor tror dette, han kan ikke annet enn synge og tale om det, glad og med lyst, så de andre også kan få del i det. Men dersom noen ikke vil synge og tale om det, da er det et tegn på at han ikke tror. Det hører altså med til evangeliets virkning at det utløser sang, og derfor er sangen et av kirkens kjennetegn. På den andre siden sier Luther i en bortale at musikken ofte har vekket og oppildnet ham, så han har fått lyst til å preke. Og jeg slutter meg til Søngen, og han stiller spørsmål om det her bare er tal om en sånn rent psykisk virkning, at han blir litt i bedre humør og hører litt musikk. Eller det er snarere tale om at den ene dybde dimensjon liksom roper til en annen, vekker en annen. Og han fortsetter slik, Søngen, hva som i musikken realiseres klanglig, det streber etter også å vinne skikkelse i prekenen. Akkurat som omvendt forkynnelsen i prekenen naturlig trekker lovprisningens ekko etter seg. Dette fører oss naturlig over til et utsagn som viser hvor nært Luthers musikkforståelse er knyttet til sentrale momenter i hans teologi. I dette tilfelle forholdet mellom lov og evangelium. Was Lex ist, geht nicht von Staat. Was evangelium ist, das geht von Staat. Hva som er lov, eller hva som er av loven, kommer ikke av flekken. Det som er evangelium strømmer av sted. Således har Gud forkynt evangeliet også gjennom musikken. Slik vi ser det hos Josquin de Pré, altså. Hvis musikk flyter glad, villig og mildt av sted, ikke nødt og tvunget gjennom regler. Altså for å anskuliggjøre forholdet her mellom lov og evangelium, så trekker han altså inn en av samtidens fremste, musikken til en av samtidens fremste komponister, for og liksom illustrere dette med evangeliets frigjørende evne og kraft. Man kommer ikke utenom, sier den danske kirkehistoriker Jørgen I. Jensen, at Luther her I et genialt glimt har forbundet reformasjonens kjerne med noe avgjørende I musikkens vesen. Og en annen dansk kirkehistoriker og komponist for øvrig, Nils Holger Petersen, antyder mer allment at musikken kan utdype meningen I grunnleggende reformatoriske begreper. Og selv vil jeg mene at det hele fruktbart å ha Luthers kunstnernatur in mente når man vil trenge inn I den reformatoriske kristendomsforståelse. Så en aldri så liten avrunding før vi synger fra musika til slutt. Vi har her mot slutten snakket litt om hva Luther sier om musikken I forkynnelsens tjeneste. Og der sier Luther veldig mye. Han veldig opptatt av musikkens mulighet, betydning, når det gjelder gudsordets levende gjørelse og forkynnelsens tjeneste. Ofte betones dette imidlertid på en måte som gjør at et annet aspekt, lovprisningsfunksjonen, som hos Luther nærmest ett med forkynnelsen, kan ha en tendens til å komme I bakgrunn. En sann forkynnelse for Luther lovprisende forkynnelse, hvilket trolig ligger implicit I den hyppig brukte formen singen und sagen, synge og tale om. På den andre side ekte lovprisning samtidig forkynnelse. Så det viktig når det gjelder Luthers syn på musikken å ha klart for seg denne dobbelt funksjon, forkynnende og lovprisende, som på en måte da to sider av samme sak. Men hva man særlig kan stå I fare for å glemme, det den betydning Luther tillegger musikken på en måte forut for disse funksjonene her. Den betydning Luther tillegger musikken som guddommelig tegn og som lovprisning på alle virkelighetsnivåer og fremfor alt I egenskap av kunst, av høyeste kunst, optima ars som det heter hos Luther. Luther, det slo meg. Jeg arbeidet med dette I fjor, hvor gjerne Luther bruker betegnelsen optima ars om musikken. Altså uttrykket høyeste kunst. Og denne Luthers yndlingsbetegnelse I omtale av musikken kan tjene som et vern mot en alt for nærsynt funksjonell forståelse av musikkens rolle. I kirkens liv og fungerer som et vern mot en alt for nøysom bruksmusikktenkning. Kirkemusikk saktens funksjonell musikk, bruksmusikk. Men luthersk forstått den mest fullgyldige bruksmusikk, både under forkynnelsen og lovprisningens synspunkt, en musikk som samtidig mer enn bare bruksmusikk. Det vil si en musikk som gjennom sin kunstkarakter transcenderer det rent funksjonelle I en streben etter å realisere seg som optima ars, som høyeste kunst. Og først da den I stand til også å virkeliggjøre sin eschatologiske oppgave å være en forsmak på det evige liv. Skal vi helt til slutt synge dette forordet, denne lovprisningen til fra musika. Det hentet fra en skolesangbok, det en trestemmig korutsettelse, men etter hvert som man finner sine forskjellige stemmer, så kan vi synge firestemmig etter klavierakkompagnement. Eller så gjør vi det sånn at man synger melodien dit som synes det er greit, og så finner man andre stemmer og synger etter hvert. Vi lar dette være underlagt den evangeliske frihet. Men min erfaring er at man begynner, så er det relativt unisont, og så blir det mer og mer frisemme etter hvert. Det er min erfaring. Det skulle undre meg om det ikke går sånn i det nå også.
Oh. bil. Der.
Takk, takk.
Hvor er det? Geværet. Slutten.
Tusen takk til deg også.